Paprimo. Ing sawijining dino, nalika Gusti Yesus lagi jumeneng ana ing kisike segara Genesaret, wong-wong padha susukan mergo kepingin ngrungokake pangandikane Gusti Allah. Gusti Yesus mirsa ing kisik kono ana prau nelayan loro. Nelayani wis padha mudhun saka ing prau mau lan lagi padha ngresiki jalani. Gusti Yesus nuli minggah ing praune Simon. Panjenengani nuli ndawi Simon nyurung praune saka daratan. Banjur lenggah lan mulang wong akeh mau saka ing prau kono. Sawise rampung anggone memulang, Gusti Yesus nuli ngandika marang Simon, "Praumu gawanan menyang panggonan sing jero, lan jalamu tibakno ing kono supaya oleh iwak." Aturi Simon, "Guru, sampun sedalu mubut anggen kula sami nyambut damel ngetok tenaga, nanging sami mboten angsal menapa-menapa. Nanging sarehne panjenengan ingkang dawuh, kula inggih sami badhe ngestoaken, dawahaken jolo malih. Bareng jalani ditibakake temenan oleh iwak akeh banget, jalani nganti meh bedah. Mulane banjur padha njaluk tulung kanca kancane sing ana ing prau liyane. Kanca kancane mau banjur inggal-inggal padha teka. Prau loro mau nuli diiseni iwak nganti kebak nganti meh kerem. Bareng Simon weruh lelakon sing mangkono kuwi. Banjur sujud sumungkem ing ngarsane Gusti Yesus karo matur, "Mugi kersa nebih saking kawula Gusti. Jalaran kawula tiyang dosa." Simon lan wong-wong kabeh sing ana ing kono padha sumlengeren. Weruh oleh-olehani iwak sing semono akeh. Semono uga kanca-kancane Simon, ya kuwi Yakobus lan Yohanes, anak-anak Zebedius. Gusti Yesus ngandika marang Simon, "Aja wedi. Wiwit saiki, kowe bakal tak dadekake tukang jala wong." Sawise praune padha dipinggirake, Simon sak kancane nuli padha ninggal samubarang kabeh sarta nderek Gusti Yesus. Pacarito, nalika Gusti Yesus ana ing sawijining kutha, ana wong lanang sing awake sekujur kebak lelara kusta. Nalika weruh Gusti Yesus, wong mau nuli sujud sumungkem ing ngarsane karo matur, "Gusti, menawi kersa, Gusti saged nyarasaken kula." Gusti Yesus mulungake astani demek wong mau karo ngandika, "Aku kersa, dadiyo waras." Sanalika iku uga lelarane kusta mari. Gusti Yesus ora marengake wong mau nyeritakake lelakon kuwi marang wong liya. Nuli ndawuhi wong mau supaya terus mriksakake awake mau marang imam. Pangandikane, "Awakmu priksakno marang imam." Banjur saosno kurban kaya sing didhawuhake dening Nabi Musa kanggo mbuktekake marang wong kabeh yen kowe wis mari temenan. Ewa semono, kabar bab Gusti Yesus kuwi saya sumebar tekan ngendi-endi, lan ake wong sing banjur padha teka arep ngrungokake, biwulangi, lan nyuwun diwarasake lelarane. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli tindak menyang panggonan sing sepi arep ndedonga. Sawijining dina, nalika Gusti Yesus lagi memulang, ana wong Farisi lan wong ulama sawetara sing padha melu lungguh ing kono. Wong-wong mau tekani saka kutha-kutha ing tanah Galilea, Yudea lan Yerusalem. Gusti Yesus kaparingan kuasani pangeran kanggo marasaki wong-wong sing padha lara. Nalika semono, ana wong sawetara padha teka nggotong wong lumpuh ing peturone, kasuwanake marang Gusti Yesus. Wong-wong mau padha mbudidaya bisane sing lumpuh kuwi mlebu ing omah. Panggonane Gusti Yesus memulang, sarta nyelehake ana ing ngarsane. Nanging saka akeh wong sing ana ing kono, sing lumpuh mau ora bisa digawa mlebu. Mulane banjur digotong munggah ing payoning omah. Payon mau nuli dibuka, lan sing lumpuh mau diudunake sapeturoni ing satengahing wong akeh sing ana ing kono persis ana ing ngarsane Gusti Yesus. Pirsa gedening pengandele wong lumpuh sarta wong-wong sing padha gotong, Gusti Yesus banjur ngandika marang wong sing lumpuh mau, "Sana, dosamu wis diapura." Para ulama lan Farisi nuli padha rerasanan. Iki wong apa? Dene wani nyamah marang Gusti Allah. Ra ora ana wong siji wae sing bisa ngapura dosa, kejaba mung Gusti Allah piyambak. Gusti Yesus pirsa isining atine wong-wong mau, mulani banjur ngandika, "Ya kene kowe kok padha duwe pikiran mengkono? Gampang endi muni, dosamu wis diapura, karo muni, tangi yo lan mlaku. Aku mung arep nuduhake marang kowe, yen putraning manungsa kuwi kuwasa ngapura dosa ana ing bumi." Gusti Yesus nuli ndawuhi wong sing lumpuh mau, "Aku dawuh marang kowe, tangyo, angkatan peturonmu lan mulia." Sanalika kuwi uga wong lumpuh mau tangi, lan ngadeg ing ngarepe wong akeh mau, banjur ngangkat peturone, lan mulih karo memuji ngluhurake asmane Gusti Allah. Wong akeh mau padha iram campur wedi, nuli padha ngluhurake asmane Gusti Allah, ngidap-idapi temen lelakon iki. Sawise kuwi, Gusti Yesus banjur miyos lan pirsa pegawe pajak sing jenenge Lewi lagi lungguh ing kantore. Gusti Yesus ngandika marang wong mau, "Meluo aku." Lewi banjur ngadeg sanalika lan ninggal samubarang kabeh nderek Gusti Yesus. Lewi nuli nganakake pesta ing omahe kagem Gusti Yesus. Akeh pegawe pajak lan wong-wong liyane sing padha bebarengan mangan ana ing pesta mau. Wong Farisi lan para ulama sawetara sing padha weruh kahananing sing kaya mengkono kuwi, atine padha ora seneng, muli padha kandha karo murid-muride Gusti Yesus. "Ya kene kowe padha mangan lan ngombe awar pegawe pajak lan wong-wong ala." Gusti Yesus ngandika, "Wong sing waras ora mbutuhake dokter. Sing mbutuhake dokter kuwi mung wong sing lara. Tekaku ora perlu nimbali wong sing sampurno, nanging wong sing rumangsani dosane." Ana wong sing padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. Para muridipun Nabi Yohanes asring sami siam lan ndedonga, mekaten ugi para muridipun tiyang Farisi. "Kenging menapa para murid panjenengan kok mboten sami nindakaken mekaten?" Pangandikane Gusti Yesus, "Apa ana para tamu ing panggonane wong mantu dikon poso? Mongko pengantene lanang isih ana ing tengahing para tamu mau, rak mesti ora. Nanging samongso penganten lanang kuwi dibedol saka ing tengah-tengahi para tamu mau, banjur lagi padha poso." Gusti Yesus uga banjur mulang ngagem pasemon mengkini, "Ora ana wong sing gunting sandangan anyar kanggo nambal klambi sing wis lawas. Yen to mengkono, wong mau bakal mung rusak sandangan sing anyar mau. Mongko suwean sing saka sandangan sing anyar mau iya ora cocok karo klambi lawas sing arep ditambal mau. Semono uga ora ana wong sing madai anggur anyar ana ing impes sing wis lawas. Awit yang menengkono, anggur anyar mau bakal medahaki impes sing lawas mau. Anggure bakal wutah, tur impesi iyo rusak. Anggur sing anyar pancen kudu disimpen ana ing impes sing uga anyar. Semono uga, ora ana wong sing gelem ngombe anggur anyar sawise ngombe anggur sing lawas. Ujare, anggur sing lawas kuwi luwih enak."